Leks Perkovičs, jeb Perkovičs likums. Tādu nosaukumu ieguva Horvātijas likums, kas paredz, ka Eiropas aresta orderi varēs piemērot tikai noziegumiem, kas ir pastrādāti pēc 2002. Gada. Proti, citas Eiropas valstis nevarēs pieprasīt Horvātijai arestēt un izdot tos cilvēkus, kas tiek turēti aizdomās par noziegumiem, kas pastrādāti Dienvidslāvijas laikā. Tas izsauca asu Eiropas komisijas reakciju, un tieslietu komisāra Viviana Redinga pieprasīja steidzamus paskaidrojumus no Zagrebas, saka viņas pārstāve Mina Andrejeva.
Viņi skaidri pievīluši mūsu uzticību, jo iestājoties Eiropas Savienībā, Horvātija visu dalību valstu priekšā apņēmās pildīt Eiropas likumus visās jomās un korekti ieviest Eiropas noteikumus savos likumos. Un tad Horvātija pieņēma likuma izmaiņas, kas ir pretrunā ar apņemšanos, ko viņi ir uzņēmušies iestāšanās līgumā. Tas ir ļoti nepatīkami un sarūktinoši, kā arī skaidri pieviļ pārējo dalību valstu un Eiropas komisijas uzticību. EU countries and the
European Commission. Horvātijas premjers Zorans Milanović asi rēģēja uz šo Eiropas komisijas preses sekretāras paziņojumu.
Mums nekad līdz šim nav gadījies dzirdēt kaut ko tādu kā vakar. Oficiāla amatpersona, preses sekretāra, kur nerunāja savā, bet gan savu priekšnieku vārdā, apvainoja Horvātijas valdību horvātu disidentu slepkavu piesakšanā. Tas nav tikai nepamatot un nepareizi, tā nerunā pat ar ienaidnieku. Kā var apvainot valdību, kas iestājas par konstitūcijas izmaiņām, lai būtu iespējams izmeklēt politiskās slepkavības tepat Horvātijā? Un to sauc par komunistu slepkavu piesakšanu? Tā, kur to teica, visticamāk pat nav lasījusi Eiropas aresta orderi, kas ir viņas pamata pienākums.
Josips Petrovičs, kur vārdā mediji nodēvēja jauno Horvātijas likumu, Dienvidslāvijas laikā bija Horvātijas slepenu policijas priekšnieks. Viņš tiek turēts aizdomās par saistību ar horvātu disidenta Stepana Durekoviča slepkavību un Vācija vēlas viņu izdošanu. Pēc saceltās ažiotāžas Horvātijas valdība oficiālā vēstulē komisijai otrdien vakarā tomēr apsolīja likumu labot, ļaujot attiecināt Eiropas aresta orderi arī uz noziegumiem, kas pastrādāti pirms 2002. Gada. Turpina Eiropas komisijas pārstāve Andrejeva.
Es varu apstiprināt, ka vakar vakarā viceprezidente Redinga tik tiešām saņēma vēstuli no Horvātijas tieslietu ministra. Šķiet, ka tā iezīmē konstruktīvu pieeju šajā jautājumā, proti apliecina Horvātijas apņemšanos mainīt likumu, lai tas atbilstu Eiropas Savienības normām. Prezidents Barozo arī ir saņēmis līdzīgus apliecinājumus no Horvātijas premjerministra. Komisija atbalsta šo konstruktīvo pieeju. Tagad komisijas sazinās ar Horvātijas varas iestādēm, lai noskaidrotu viņu paustās apņemšanās detaļas un pārliecinātos, ka tajā ātri sekos nepieciešamās likumu izmaiņas.
Jāpiebilst, ka Eiropas fonda izmaksas iesaldēšana, ar ko draudēja Redinga, būtu ļoti sāpīgs solis Horvātijai. Tikai nesen komisija apstiprināja aptuveni 450 miljonu eiro finansējumu kohēzijas fondu ietvaros. Ārcums Kanahavs, Latvijas Radio.